Stăteam și mă frământam și vă spun sincer că mi-am atins o limită sau mai degrabă am ajuns într-un impas. Chiar am o dilemă, o mare dilemă. Nu știu cum aș putea face ca să vă pot introduce în atmosfera civilizației lui Isaia. Ne desparte 2700 de ani. Nu sunt nici ore, nu sunt nici zile, sunt ani. Sunt câteva zeci de generații. Vorba lui Iorga, noi, oamenii moderni, ne considerăm scopul final al creațiunii. Și odată cu moartea noastră, noi credem că vine și Apocalipsa. Acest gen de mândrie modernă și inevitabil suntem influențați de ea, ne face oarecum ignoranți, indiferenți, aproape foarte puțin empatici cu o civilizație de mult trecută, pentru oricum e primitivă, nu-i așa? Ce știau ăștia? Ce puteau să facă ăștia? Sunt primitiv, nu-i Emil? Sunt departe tare, oricum nu-i mai cunoaștem, la ce mi-ar folosi? Spiritul ăsta care vine peste noi, peste oamenii moderni, ne face sau ne ridică mari probleme când este vorba să analizăm cartea Isaia. Această carte s-a născut într-un context istoric. Această carte s-a născut în detalii istorice, în acelei zorei civilizației pe care noi să nu-i mai înțelegem. Neînțelegerea lor, neînțelegerea evenimentelor ne provoacă mari întrebări, mari dileme. Cartea Isaia ne se pare incoerentă. De aceea am o mare dilemă. Ce aș putea face? M-am gândit la tot felul de lucruri, vă mărturisesc, ca să ne putem în această dimineață ancora în realitatea istorică de 2700 de ani în urmă. Mi-am găsit limita. Exercițiul de imaginație la care suntem provocați, exercițiul de a călători în timp, este foarte greu. Totuși am să încerc. Mă iertați dacă n-am să vă pot duce acolo. Pentru că am fost foarte frământat de întrebarea. Dacă ar putea exista un serviciu de a călători în timp, știți, avem turism electoral, avem turism geografic pentru relaxare, dar cum ar fi să avem turism istoric, turism în timp? Să putem călători și să vizităm spații și ere de mult apuse. O provocare interesantă. Și am zis, oare cum ar putea descrie în fața unui public al secolului 21 un astfel de turist în istorie, un navigator al timpului, care ar putea să se ducă înapoi, să vadă civilizația, să o înțeleagă, să vină în modernitate înapoi în această dimineață și să vă povestească cine erau evrei cărții Isaia. Un detaliu foarte interesant pe care l-aș putea contura înaintea dumneavoastră, sărac de altfel, că știți cum este, când vezi un loc, ești profund impresionat, impregnat de el, mustești în atitudine și în cuvinte, pentru că l-ai văzut, ai trăit toate emoțiile. Pentru că mi-am atins limita, nu v-aș putea spune decât ce am auzit de la cărturarii Vechiului Testament. Probabil că civilizația lui Isaia ar fi fost încă în culmea evoluției ei, ar fi fost încă pe una din cele mai înalte pedestaluri. Solomon ridică pe evrei ca cea mai înaltă civilizație a vremii lui, astfel încât culturile din zonă vin și își pleacă capul. Dau respectul. Cuvenit. Suntem la 200 de ani de când Solomon nu mai este. Împărăția lui s-a rupt în două. Suntem la 200 de ani în care încă evreii mai păstrează din cultura, din civilizația pe care Solomon a construit-o, sub binecuvântarea divină a lui Yahweh. În acest context în care civilizația lor este o civilizație prosperă, o civilizație binecuvântată, o civilizație care a prosperat financiar, material, cultural, într-o civilizație în care erau devotați și impregnați de cultul lui Yahweh. Când mergeai probabil că pe străzile Ierusalimului, ai rămas impresionat să vezi de cât de ușor vorbeau evreii despre Dumnezeul lor, cât de ușor își cunoșteau evreii istoria, originile, cât de ușor își cunoșteau evreii teologia. Probabil ai fi rămas surprins să vezi că fiecare evreu știe să citească pentru cultura vremii respective. Sunt educați. Poate fi rămas surprins să vezi, citind și imaginându-ți sărbătoarea de Paște din vremea lui Ezechia. Milioane de oameni într-un loc atât de strâmt cum este templu. Vă imaginați ce era acolo? Și nu erau cum stăm noi la coadă astăzi. Păi, bă, mai încolo. Bă, l-ai văzut pe Băsescu, bă, l-ai văzut pe... Erau oameni care cântau, care se bucurau, oameni care abia așteptau să ajungă la cort, nu-ți dădeau coate, nu... Erau oameni care aparent, când te uitai, erau impregnați de această cultură religioasă. Să fi văzut jertfe după jertfe, zile întregi, să fi văzut sărbătoarea corturilor, peste tot câte un cort din ramuri sau câte un cort, și oamenii stăteau, prăznuiau, se bucurau. Wow! Cred că dacă am putea migra puțin atunci, am zice, totuși, nu e chiar așa de primitivă civilizația asta, când te întorci la noi în modernitate, alienarea este incredibilă. În afară de un concert cu Madonna și de un concert unde oamenii mai sar în sus sau aparent mai au o explozie de bucurie colectivă, mă ziceți și mie, unde se mai poate egala așa ceva? Și de obicei și acolo lipsa de moralitate este incredibilă. Într-un asemenea context, profetul Isaia își face apariția. Într-un context al unei civilizații deosebite, dar al unei civilizații care a avut neșansa, în ghilimele, de a fi un petec de pământ într-un ocean asirian. Dacă migrăm în timp, nu putem face abstracție nici de condițiile geopolitice ale vremii respective. De altfel, dacă mergeai pe șoselele, pe străduțele sau autostrăzile Ierusalimului din vremea respectivă, ai fi văzut foarte mult acest subiect politic dezbătut. Suntem ca o palmă de pământ în mijlocul unui ocean păgân. Asirienii, deja în vremea lui Ezechia, aproape că luaseră tot din jur. Problema lor majoră rămăsese această mică provincie ciudată, Iudeea, care pentru ei era un pericol, era un avampost, era un ghimpe în coaste și trebuia scos de pe scena istoriei. Din punct de vedere strategic și militar, nu-i bine să ai un posibil dușman chiar în mijlocul împărăției. De aceea și pe vremea lui Ezechia, Sanherib vine fără să negocieze și nu interesează nimic. Pe el interesează să cucerească politic și geografic acest stat. În aceste condiții în care discuții religioase, politice, în care frământările sunt enorme, noi astăzi poate nu înțelegem, dar cine a citit despre perioada asaltului nazist asupra Angliei, să vedeți literatura vremii și frământările vremii când oamenii trăiau cu frica zilei de mâine, în fiecare zi putea să fie invazie. Oamenii se gândeau dacă își mai vor mai vedea pruncii mâine, auzeau avioane, lupte, era o teroare incredibilă. Oare așa cred că era și în vremea respectivă? Era o luptă, o frământare fantastică. În mijlocul acestei civilizații extraordinare, care are în templu, în mijlocul ei templul, o capodoperă, probabil dacă ar fi supraviețuit, era astăzi una din marile minuni ale lumii. Ceva maestos, extraordinar. În acest context, îl auzim pe Isaia. Iar Isaia nu este deloc și deloc generos și nici pe departe la fel de pozitiv în descriere cum am încercat eu să fiu. Pentru că dacă aș fi fost un navigator în timp, aș fi văzut doar locurile, oamenii pentru o scurtă perioadă de vreme, neputând să stau cu ei. Dar ascultați ce zice Isaia. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, poporul încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, l-au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ați ajuns ca o covercă într-un câmp de castraveți. Ați văzut verde peste tot, ei acolo, o mică colibă. Ați ajuns ca o colibă în vie. Voi ați părăsit pe Domnul. Și totuși, este un contrast extraordinar. Religiozitatea, cultul vremii era extraordinar de bine întreținut. Dacă erai un navigator, un turist al vremii și te întorceai acolo, rămâneai impresionat de coeziunea și unitatea acestui popor în jurul lui Iahveh. Și totuși Isaia vorbește pe alt teren. El îți descrie o altă realitate. Predica lui Isaia de pe primele rânduri ale templului înainte de intrarea în curtea mare, care ar fi putut rosti aici, în capitolul 1, este șocantă. La 3 zile, dacă s-ar fi terminat Paștele de sărbătorit, să-l auzi pe Isaia strigând așa ceva, păi îți venea să iei pietre în mână, să zici sacrilegiu. Să zici, cum jignești poporul Domnului, nu ți-e rușine? Dar Isaia nu se oprește. Isaia are un mandat de la Dumnezeu și îl continuă. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Imaginați-vă la 3 zile după prăznuirea unui paște din vremea lui Ezechia. Sunt sătul de ardere de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor. Doamne, iartă-mă, dar ce fac cu cartea Exod? Ce fac cu cartea Levitic? Puțin din Deuteronom, le aruncăm așa la coș, le dăm la să le facem franj, nu știți cum se face reciclarea hârtiei? Ce facem cu această revelație istorică? Dumnezeu zice, nu trebuie. Ceva s-a întâmplat în vremea lui Ezechia, în vremea lui Isaia, ceva se întâmplă profund, această civilizație extraordinară a evreilor. Omul vă va fi rușine de terebinții în care găseați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați. Idolatrie? Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții. Toți iubesc mita și aleargă după plată. Wow! Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei nu ajunge la ei. Compromiterea autorităților, decăderea leadership-ului vremii respective, wow, ești îndrăzneț Isaia. Omul tare va fi ca un câlț, lucrarea lui ca o scânteie, amândoi vor arde împreună, nimeni nu-i va stinge. Încrederea în omul bogat și puternic, în dorința de a face alianții cu statele puternice care să te ajute, dar Isaia continuă. Și el zice că va veni o vreme când va fi restaurată casa Domnului. Dacă voi ați stricat-o, eu o voi face din nou. Capitolul 2. Va veni o vreme când idolatria va fi pedepsită. Și spune, toți idolii vor dispărea, oamenii vor arunca idolii. Pentru că vine o vreme a judecății. Dacă ați compromis conducerea țării, eu voi pedepsi pe lideri. Pe omul tare, zice, pe viteaz, pe omul de război, judecător, proroc, ghicitor, bătrân, căpetean peste 50, drăgător, sfetnic, meșteșugar, vrăjitorul iscusit, tot ce înseamnă autoritate în evrei, în Israel, îl voi pedepsi. Le voi da copii să-i conducă. Wow! Și dacă voi vă încredeți în măreția și civilizațiile și măreția civilizațiilor din jur, eu vă zic că va veni Mesia cu o civilizație fenomenală. N-are sens să vă încredeți în ei. Destul de contrastantă descrierea mea a unei care aș naviga în timp și m-aș uita la frumusețea culturii ebraice și descrierea lui Isaia despre propria sa cultură, despre starea spirituală a poporului evreu. Acest popor evreu se pare că este în pragul falimentului moral și religios, deși nu se vede. Este șocant. Nu se vede. Din afară nu se vede. Trebuie să stai în interior, să capeți lumina lui Dumnezeu ca să o vezi. Problema acestei națiuni pleacă de la prima mare mustrare pe care îl face Isaia. Această națiune, acești oameni, au compromis funcția cortului întâlnirii, funcția casei Domnului. Ascultați cuvântul Domnului, ca să citesc pe Isaia. Căpetenii ale Sodomei, ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardere de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor, țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare. Mie scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi. Nu vreau sabate, nu vreau adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi, praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-ntorc ochii de la voi. Ori de cât de mult m-ați rugat, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Dumnezeu dăduse în Exod, în Levitic, două funcții foarte clare ale casei lui Dumnezeu. Și ca să vedem cum evreii percepeau aceste funcții ale casei lui Dumnezeu, am să citez un evreu dintr-un psalm, urăsc adunarea celor ce fac rău și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție. Și așa înconjur altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. Doamne, eu iubesc locașul casei Tale, în locul în care locuiește slava Ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii. Să mai citez relatarea unui evreu. Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule, la umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei Tale și adăpi din șivoiul desfătărilor Tale, căci la Tine este izvorul vieții. Prin lumina Ta vedem lumina. Și mai sunt o mulțime de astfel de relatări ale oamenilor care intrau în casa Domnului. Cum noi experimentăm astăzi, prin Scriptură și în comunitate, o apropiere intimă, ceea ce am putea numi o întâlnire divină între noi și Dumnezeu, la nivelul conștiinței noastre. Evreii experimentau același lucru în mijlocul curții, înaintea altarului, înaintea templului. Pentru ei, templul avea o funcție imanentă. Pentru ei era Dumnezeu cu slava Lui acolo. Dar avea și o funcție transcendentă. Pentru ei, templul proiecta pe Dumnezeu în toată măreția Lui. Vorbea despre atotputernicia Lui, sfințenia Lui, dragostea Lui. Evreul se întâlnea cu, efectiv, persoana Lui Dumnezeu în mijlocul cortului, în ansamblu de ritualuri religioase. Se întâmpla ceva în conștiința Lui, de El se întâlnea cu Iahveh. A doua mare funcție a Vechiului Testament, scrisă în lege, și care este într-un fel consemnată, poate prea mult, de către Solomon, dar este consemnată, am să vă citesc ce zice Solomon despre casa Domnului. Când poporul tău, Israel, va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine, dacă vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri, ascultă-i. Iartă păcatul poporului tău, Israel, și întoarce-i în țara pe care a dat-o părinților lor. A doua funcție extraordinară, dar este funcție secundară casei Domnului, este funcția de reabilitare, funcția de iertare. Dacă o să comparați numărul și procentul de jertfe, veți vedea că jertfele care consemnează dedicarea, ascultarea evreului, sunt două treimi, și jertfele care consemnează iertarea evreului, sunt două treime. Exercițiul evreului era între aceste două mari funcții, când păcătuia să-și ceară iertare și să vină la funcția de cunoaștere și să rămână în funcția de cunoaștere, în interacțiunea cu Iahveh. Când greșea, iarăși apela funcția de reabilitare. Între această pendulare, viața evreului spirituală putea progresa. Evreul putea rămâne în ascultare. Evreul putea să capete mântuirea. Problema lor este că au anulat-o și pe una și pe alta. Iar Ieremia zice așa de frumos despre ei. Spune, cum furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi, veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa Dumnezeului meu. Și zice, suntem izbăviți, căci iarăși să faceți toate aceste urciuni. Peștera de tâlhari, asta au făcut ei din casa Domnului. O adevărată peșteră de tâlhari. Tâlhare furau, ucideau, se ascundeau într-o locație de obicei geografică care era inaccesibilă, stăteau acolo o perioadă până trecea pericolul, după aceea ieșeau iarăși, se duceau și făceau lor, iar se întorceau. O imagine foarte plastică a stilului de viață ebraic, spiritual. Asta făceau ei. Poporul evreu se caracterizează prin ipocrizie, se caracterizează prin dualitate, se caracterizează prin o încălcare flagrantă a legământului făcut cu Dumnezeu, printr-un joc la dublu. Fățarnicul, zice Iorga, are două fețe, dar nu are niciun obraz. Așa erau ei. Aveau două fețe, una pentru casa Domnului, una pentru viața privată, dar nu aveau obraz, nu aveau bun simț, nu veneau înaintea Domnului să-și rezolve cu adevărat problemă. Dacă vă uitați în text, veți vedea ce șocant este limbajul lui Dumnezeu. Eu cred că dacă veți survola toate cărțile istorice și profetice, atâta condensare de durere, dar mai mult decât durere este mânie din partea lui Dumnezeu, nu veți găsi. În trei versete, în patru versete, Dumnezeu își consemnează toată trăirea lui, tot zbuciumul lui, toată suferința lui. A migrat de la șocul realității, a migrat de la lacrimi, a trecut acum spre mânie, nu mai suportă. Dacă veți vedea în text ce intensitate au cuvintele și cum cresc, ce-mi trebuie? Nu-mi place, mi-e scârbă, wow, nu pot vedea, urăsc, mi-au ajuns o povară. Cum să fie oare Dumnezeu obosit, împovărat? El, atot puternicul Dumnezeu, atot iertătorul Dumnezeu, harul în persoană, să obosească. Ce este această civilizație? Ce e atât de perfid încât imaginea e strălucitoare? Este un ambalaj perfect. Dar când bei din ambalaj, mori ca și cum ai bea ceanură. Și Dumnezeu zice, nici nu vreau să văd ce e acolo, zice. Mie, lui Ezechiel îi zice, băi Ezechiel, vin o stără ceva, dacă tu nu mă crezi. Și zice, vin o să vezi ce fac bătrânii. Deschide, dă de o parte un zid, aduceau tămâie, numai chipuri idolești pe ziduri. Zice, uite-te la ei. Alții zice că vin o când n-am terminat. Vin o să vezi ce mă doare. Alții se întorceau cu spatele la templu și cu fața la soare și îl zice, Doamne, câtă lipsă de respect, câtă lipsă de respect. Nici măcar o lipsă umană, nu mai știu, măcar un respect uman nu mai este. Ce să mai zic de față de Creatorul însuși? Wow! Și totuși, pe față nu se vedea nimic. Ce este atât de grav încât să-L jignească pe Dumnezeu atât de profund? Ce este? Cum se poate ajunge într-o asemenea stare în care forma este atât de bine întreținută și fundalul este atât de perfid, pervers, stricat, plin de otrav? O întrebare care s-ar putea ca pe omul modern să nu-l mai deranjeze, să nu-l mai preocupe. Iorga spune un lucru foarte frumos. Omul care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Și cât de ușor face un copil greșelile părinților când nu-i cunoaște. Amin.